Ýetse ýer azatlyk radiosy biz hazırlaryň möhüm programamyzy dowam etdirýär. Programamyzyň 2-nji bölümünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Hitaý bilen gepleşmeleri başlady.
The relationship between the United States and China will shape the 21st century.
Bu Orta Koridor proýekti bilen bagly kommentariýni
Is Western energy policy in the Black Sea region finally coming together? Are the fortunes of the ill-fated Nabucco pipeline finally looking up?
İran'a geçilen demonstrasyalarda vefat olanların hatırasına yad tutmak varada İran opozisiyasının edýän hereketleri bilen bagly maglumatlary diqqatinde ötürler. Şeýlede Irak türkmenleriniň ýaşaýan regionlaryna geçilen saýlawlaryň netijeleri barada yerli türkmenleriniň liderleriniň pikirleri bilen tanıştyrar. Türkmenistanyň geçilen denominasiýa çäretiniň ýylaty ýetiren täsiri bilen bagly tema üstünlük çeker.
Häzirki denominasiýanyň üstünlükli tarapy, onu 1993-nji ýylyň noýabrynyň maliýe täwirliklerini bölümine tutulmagdyr.
Ýetirçiligi Praga'da studiýadan men Artyn Amanow tutýan barýaryn. Adatlaryň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, şu gün 28-nji iýulda Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Hitaýyň arasynda 2 günlük ýokary derejedäki gepleşikler başlandy. Gepleşiklerde diňe global ykdysady krizine garşy durmak meselesine aralman, şeýlede ýadro ýaragynyň ýaýradylmagynyň terrorizmiň öňüni almak meselesi barada gürrüň edilýär diýilip garaşylýar. Howaň maýyllamagy ýaly problemalara döz gelmek urunyna iki tarapyň bilelikde edip biljek işlerine üns berýär. Diýilip, bu baradaky maglumatda aýdylýar. Gepleşiklere başlamazdan özel Amerikan tarapyndan ýurdun prezidenti, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary, ýurdun maliýe ministri diplomatlaryň öňünde çykyş edipdirler. Şeýlede Washingtonda geçirilýän bu gepleşikleriň öňü sirasy Hitaýyň wicepremiýeri we beýleki ýokary derejeli resmiler çykyş etdi. Temany kärdeşim Akmurat Gürgenli dowam etdirer.
Geçen 8 ýylyň dowamynda prezident Bush'un döwrüne Hitaý Birleşen Ştatlary gatnaşyklaryna ykdysady hyzmatdaşlygy has üns berilip gelindi. Bush'un özi Hitaýy bir ykdysady bäsleş diýip häsiýetlendiripdi. Onuň administrasiýasy şol bir wagtyň özüne Hitaýyň valyutasy yuanyň real däl esaslarda ösýänligini hem 2 ýurdun arasynaky söwda gatnaşykda deň agramlylygyň saklanmaýanlygynyň şikaýet edip geldi. 27-nji iýullaky maslahatda prezident Obama Birleşen Ştatlary Hitaý arasynaky söwda gatnaşygy hakynda durup geçip, onuň dünýä meşhurlygyna bu gatnaşyklaryň has uly täsirini barlygyny ýetirdi. Şonuň netijesinde Pekin bilen Washington ykdysady siýasatlaryny sazlaşykly koordinasiýa esasyny alyp barmak boýunça boýun alan borçlaryny iýligiderli ýerine ýetirmeli diýip Obama sözüne goşdy. Prezident Obama şonuň ýaly taraplaryň klimatyň üýtgemegine garşy hereketde de hyzmatdaşlyk etmeliligini ýetirdi.
The United States and China are the two largest consumers of energy in the world.
Dünýäde Birleşen Ştatlary bilen Hitaý iň köp energiýa sarp etýän döwletler, hem uly meşwerde zäherli gazy öndürýän ýurtlar. Daşary ýurt neftine garaşly bolup galmak ne biziň peýdamyzda bolup biler, ne de hyzmatdaşlyk edilmedik ýagdaýyna klimatyň üýtgemeginiň özü bilen alyp gelýän ziýanlarynyň halkymyzy halas edip bilersi diýip Obama ma'lum etdi.
People from the ravages of climate change unless we cooperate.
Gepleşiklerin dowamyny taraplar El-Qaida ýaly terroristik toporlaryň ýadro ýaragy ýa bolmaz ýaly hereket edilmeliligini ýygtadylar. Şeýlede taraplar Koreýa ýarymadasynyň ýadro ýaragdan azat bolmalygyny, ýadro programmasy boýunça Pekinýanyň gaýtadan gepleşige girişmeliligini belläp geçdiler. Mälim bolşy ýaly hem Birleşen Ştatlary hem Hitaý demirgazy Koreýanyň ýadro programmasy barasynda gepleşik alyp barýan toporun agzasy Obama bu arada şeyle dedi.
Neither America nor China has an interest in a terrorist acquiring a bomb.
Amerika we Hitaý terroristlerin ýadro bomba eýe bolmagyny, ýa-da Gunnawar Aziýada ýadro ýarag bäsleşigini ötmegini isleýän oklar. Şonuň üçin Koreýa ýarmadasynyň ýadro ýaraglardan halas bolmak uruna hyzmatdaşlygymyzy iýdigi derli dowam etdirmeli. Egerde demirgazy Koreýa boýun alan borçlaryny ýerine ýetirse, hem howpsuzlyga, hem hormata eýe bolar diýip Obama aýtdy.
To achieve the denuclearization of the Korean Peninsula,
Prezident Şelede Eyranın yadro ambitsiyasına qarşı da iki yurdun xidmatlaşığı etmeliğini nıqtadı. Özgedeğine Amerikanın Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton yuvaş hareket edilyenliğine qaramadan iki devletin qatnaşıqlarının güçlendirilmeyi uğruna tağallalara qovu baha verdi. Xitay tarafı da bu beyanatlar ile ilalaşanlığı, hem iki yurdun tarihi, medeni ve sosyal sistematının dürlü olmağına qaramadan dürlü uğurlarda qatnaşıqların çunglaşmağı üçün yadıqsız tağalla adilyenliğine aitdi.
Siz Amerikan Xitay epleşikleri doğrusunda tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatı dinleyiciler, in olsa Gunnogor Koridoru proyekti bilen bağlı Transatlantik Energiya Xopsuzluğu Merkezinin alımı, Washington'a yerleşen Atlantik Genişinin ve Evrasiya Energiya Merkezinin yerine yetici direktörü Aleksandrus Petersen'in komentariyesini dizeştiriyer. Onun mazmunu bilen kardeşim Murat Nurgeli tanıştırar.
Is Western energy policy in the Black Sea region finally coming together? Are the fortunes of the ill-fated Nabucco pipeline finally...
Karadeniz Hazar regionuna Kunvatar'ın siyaseti ahir birleşer deyip olur mu? Karamanlay Nabucco turbolarının baktı çubu başladı mı? 13. yılda olup geçen Nabucco oyuncu gol çekişlik davarasında televizyonu arkalı tomuş edenlerde Hazar denizinin tebii gazin Rusya'dan sonra Avrupa vazarlarına getirecek stratejik proyektin kuruluşu Güya diyertin eyyemden yolu oylan ıgvardak düşünce oyunun olma mümkün. Bunun ulemirlikte Bulgariya'nın teyade hükümeti başka bir alternatif geçirici olan ITGI, yani Türkiye, Grecia, İtalya özara biriktirici turvalları oyunç alalaşığa gol çekip, özünün doğruluğuna Rusya taraftarı tutumunu yumuşattı. Hem de Rusya'nın günör takım proyektine olan bağlılığını sonra katına koydu. Şu olup geçen vakalar, Avrupa Birleşiği'nin tarp ediyen gazının çeşmelerini köpülecek günörte koridor proyektinin durmuşa geçirilme için mühküm işler. Bunların ikisiyle maksadı dolu yetme için edilen ilk adımlar. Avrupa Birleşiği ve Amerika'nın Birleşen Ştatları tarafından kullanılan ambisiyaları şoksuzluğu uçuracak biyatış maksatları olsa, yeni de öde yoluna var yer. Bu şokkotlu transit yurtların önünü almak için Karadeniz'i kesip geçecek günörte akım proyekti özünün geosiyasi sahnedaki yüzünü görközmeye başladı. Kremlin gözükçülüğüne Rusya'nın Gazprom kampanyasının bu proyekte 24 milyar euro baha keteninin net statı getirildi. Bu bu çeyinden aşağı ımmat. Dinin aşağından kurulacak bu turgoların 63 milyar kubmetre gaz aktırmağı fantastika. Şol turgolar gazilenip çünecek regionun akım öndürücüleri bilen Rusya'nın ilalaşının yokluğuna serdenin de bu proyektin 2015 yılda tamamlanmağı deysen kıyın. Emma Rus gazını Türkiye ve şol yerden potansiyel Avrupalı tarp edicileri aktıracak Gazprom'un mavi akım iki proyekti durmuşa geçirileceği mengdiyar. Rusya'dan Germanya'ya gönü varayan, hem de Polşa'dan ve Baltika yaka devletlerden bilgeçliğin soğuk eşek demirgadık akım marşrutu, energi geçiricileri boyunca Avrupa'nın istilenip ulu proyektlerinin arasında en uzunu, hem de 2012 yılda tamamlanmağı bolp bilecek zat. Gunvatar merkezli ve 1 milyar 200 milyon euroluk ITGI proyektinin belli bölükleri işlep başladı ve 2012 yılda tamamlanmağına karışlıyor. Bu beylekiler bilen deneştireninde küçük uğrumlu marşrut ve dine 8 milyar kubmetrelik azeri gazını İtalyalı sarp edicileri elter. Birinci tapkırını Azerbaycan'ın teyze özleştirilen yatakların gazından ve dolu gücünle ve işlep başlamak için Türkmenistan'ın ve Irak'ın gazından peydalanacak Nabucco proyekti, Türkiye'nin, Bulgariya'nın, Rumünya'nın ve Vengriya'nın üstüren Avusturya'nın Baumgart'ın gaz damarlarına 31 milyar kubmetre gaz aktarır. Bu transit yurtların emmeti 13. yurlu alalışığa gol çekişti. Emma gaz öndürücü yurtlar henüz Nabucco gemisine minmedi. Nabucco proyektinin durmuşu geçirilmek için Baku uzak vaktan mertakalla edip geliyor. Hatta Gunvatar merkezli marşrutları sonra süyüşürmeğin neymeleri eltip bilecek deyin görközmek için Azerbaycan Moskva bilen simbolik alalaşığa gol çekişti. Emma Azerbaycan'ın yeküyü yeterlik değil. Günörte koridor proyektinin durmuşa geçirilmek için Avrupa Birleşik'in Nabucco konsortiumunun hizmettaşları bilen birleşip öndürücü yurtları yani Azerbaycan'a, Irak'ı ve Türkmenistan'a giyin mümkünçülükleri veren ve özüne çekici teklifler ödürlemeli. Bunun için dünya vurvali ütü gözlendiricileri yeterlik değil. Energi buğdağına değişikli olsa da, olmasa da, gromoloyun ısınışıkları nazar alacak siyasi elementler hem zarur. Hazar regionun öndürücüleri gol çektirmekte has işçen hareket edeyen Rusya'dan, Hatay'dan ve İran'dan gelecek bekvitli teklifleri ansatlık bilen kabul edipilerler. Nabucco proyekti boyunca transit lalaşına gol çekildi. İnni Avrupalı siyasatçılar başladığın proyektlerinin bir yere cemlenmeyi tamamlamak için oyunun inni kitapkırına geçmeli olurlar. Hazır toyuşa kalan etmenin vakti değerli, çına çıkmanın vakti geldi.
They have started. Now is not the time to celebrate. Now is the time to get serious.
Siz Washington'a yerleşen Atlantik Genişinin ve Evrasiya Energiya Merkezinin yerine yetirici direktörü Aleksandrus Petersen'in komentariyinin mazmunu bilen tanış olunuz. Komentariyde aydılan pikir qarayışların avtorun şahsı qarayışlardan aydıp, gepleşimizi birleş bilen devam ettiriyoruz. iqtisadiyot va turmush programmamizni dinlamaya chaqiryak. Bu programmamizda turli yurtlarda uyat altın valyuta rezervleri var. Altın valyuta rezervi demek ol näme? Türkmenistan'ın uyat altın valyuta rezervleri var mı diyen mesele ünsüngü çeker.
Valyutne rezervi складываются из того, что Центробанк проводит определённую политику, то есть
маркетинг парлагларынын кечирилиш усулу хактагы сөйкөтүмдүн дубамын хем тезештирет. Şu temalar size kılıklanan olsa heptanın 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efere verecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duruşumuzdan geçirmek. Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler ünlülü programımızı İran ve Aradak mağlumatlarla devam ettiriyoruz. Qadir dinleyiciler, 27-nji iýulda Iranyň esas opposisiýon toparlary Iranyna geçirilen demonstrasiýalarda wepat bolanlaryň hatyratyna ýazma atam geçirmäge ruhsat bermek sorap Iranyň içeri işler ministrligine ýüzlendi. Maglumatlara görä 10-njy iýulda Iranyna geçirilen prezidentlik saýlawlardan soň bolan demonstrasiýalarda adamdan 20 adam wepat bolupdyr. Gelin bu mesele bilen bagly kardeşim Allamrat Rahymyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
İyun ayında İran'a geçirilen prezidentlik saylovlarına reformaçılardan prezidentlik adalaş eden kandidatlar Mir Hüseyin Mosavi bilen Mefti Karrubi bu saylovlarına yedi bilen geçirilen protest demonstrasiyalarına öldürülen adamların 40'ını belleyip yürüyüce yaz şeretini geçirmekliği planlaştırıyorlar. Reformaçıların bu urdaki tavarlaları onların yeniden Novotaki edek prezident Ahmet Necat'ın hükümetine karşı Novotaki şeret hükmünü kabul ediliyor. Prezidentlik saylawlarynyň resmi netijesine protest bildirilip geçirilen demonstrasiýalardan soň Iranyň hökümeti köpçülikleýin çykyşlary gadagan edipdi. Reformaçylardan prezidentlige adalaş eden kandidatlar Mir Hüseyin Mosavi bilen Mehdi Karrubi Iranyň içeri işler ministrligine ýazan hatlaryna demonstrasiýalaryň pidalarynyň hormatyna geçiriljek ýaz şäherinde hökümete garşy hiç ýyly şygarlaryň ulanylmajakdygyny we diňe mukaddes Qur'andan aýatlaryň okuljakdygyny mälim edipdirler. İçeri İşler Ministerliğine yazılan bu haişnamada, iyul ayının 30'una planlaştırılan bu yaz şeretinin bari yoku 90 minut tögörögü dogam etçekti gaydiliyar. Reformaçılar bu yaz şeretini Tehran'ın in esasi namaz meydançası bolan baş Mosolla meydançasında kurnamokluğu planlaştırıyarlar. Mälim bolşy ýaly 10-njy iýulda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Mahmud Ahmadinejatyň ýeňiji diýilip ulan edilmegini aýdy bilen saýlawlaryň netijesini galplaşdyrylan diýip hasaplap, ýüz müňlerçe adamlar Tehranyň köçelerinde bir näçe günläp protest demonstrasiýasyna çykdylar. Şol demonstrasiýalaryň barşynda da Iranyň häkimiýetleriniň güýjülenmekleri netijesinde adamdan 20 töwerek adam ölüp, ýüzlerçe adamlar yaralandy. Protestçilerden ýene ýüzlerçe töwerek tutsak edildi. Demonstrasiyalardan biri 27 yaşlı Nega Aka Sultan'ın ölüm portatını görkeden video yazgı şonu YouTube internet sahipasına yerleştirilipti. Şondan beri hanım Aka Sultan, İran'ın opozisyonu karşı duruş hareketinin öz borçlu bir simvolu öğrüldü. İran'ın reformçuları taraftar medyası yakınına tutsaklıktaki protestçilerden ağzından yine ikisinin sonra gidiş protestinin başında ölümünü tasdiklap maglumat yayrattı. Protestlerde öldürülen adamların Tehran'a yasın tutmak varada berilen arzadan bir günün Mir Hüseyin Mosavi bilen Mehdi Karrubi, İran'ın özelki reformaçı prezidenti Muhammed Hatami bilen bilelikte häkimiýetleriň tutsaklara garşy ulanýan gynama çärelerini ýadgaryp çykyş etdiler. Hususanla İran'ın dini liderlerini tutsaklara garşy repressiýalaryň öňüne almak üçin bu işe goşulmakluga çagyrdylar. Bu wakalaryň fonunda bolsa, şu geçen şenbe güni Antan hukuklaryny gorayjy dürli toparlaryň bilelikde gurnamagyny, dünýäniň köp ýurtlarynyň uly şäherlerinde Iranyňky tutsaklykda taklanýan demonstrasiýçylara garşy ulanylýan şäherlere nägilelik bildirilip, protest şäherlere geçirildi. Şeýle protest şäherleri New York, Moskwa, Seul, Madrid, Sidney ýaly ören köp şäherlerde gurnuldy. Bu şäherleriň köçelerine çykan demonstrasiýaçylar Iranyň häkimiýetlerini opozisiýa garşy ýygyrlamalary we basyşlary betetmeklige hem-de tutsaklykdaky aktivistleri haýal etmeden azatlyga goýbermeklige çagyrdylar. Protestçilerin hatarını İran'ı ınsan hukuklarını koruyucu Nobel Bayrağı'nın lauriyatı Şirin İbadi ve Afrikalı Nobel Bayrağı'nın lauriyatı Arhiyepiskop Desmond Tutu'yali şahsiyetler hem bollu.
Kardeşim Allamrat Rahim, qadirli dinleyiciler, son qovuşan maglumatlara görä Iranyň içeri işler ministrligi, opozisiýa ýazma atam çäreleri geçirmäge ruhsat bermeýänler. Инде болса Ирактагы түркмендердин жашаган ярым автоном курд регионуна geçen heptede geçirilen parlament saylovları bilen bağlanışıklı yerli türkmen liderlerinin pikir garayışları bilen sizi tanıştırýars. Mikrofon önünde Akmurat Gürgenli.
Geçirilen saylovlardan maksadın kurtların bir yerde öz hakimiyetini berkitmek deyip Kerkuk Fondunun baş sekreteri Profesör Doktor Sopis Saatçı aytýar.
Bu Kürdistan Federal Hükümetinin aslında seçimi oluyor.
Bu saylow esasan Federal Kurdistan diýilýän regionyň geçiren saylowy. Sewitde demokratik atmosferanyň bardygy propaganda edilse-de, beýleki partiýalar onçakly pursat berilmeýändigi hakynda beýannamalar ýaradyldy diýip saatçy sözüne başlady.
Propaganda yapma şansı tanınmadığını, baskı altında tutuldu diye beyanat verdiler.
Irak'ın prezidentinin administrasyonuna Türkmenler oyunca maslahatçısı Dr. Muzaffer Arslan Mursa bir yağdaya şeyle baha verdi.
Otoriter bir hükümetin insanlara baskı yaptığına karşı.
Demirgazyk Irakda hareket etýän bu iki siýasy partiýa awtoritar bir hökümeti esaslandyrmagy synanýar. Olar halkın öwrelerini gollaýanlygyny öňe sürýärler. Esasan ähli maddi mümkinçilikler bu partiýalaryň behwidine hareket etýänlere berilýär diýip Doktor Arslan biziň gullugymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Ticari, ekonomik ve parasal bütün imkanlar.
Mälim bolşaly Demirgazyk Irakda esasan Kerkuk, Duz Hormati, Erbil we Altyn Köprü ýaly yerlerde millionlarça türkmen ýaşaýar. Biz jenap doktor Sopi Saatçydan türkmenleriň bu saýlawlara gatnaşyşy hakynda soranymyzda şeýle diýdi.
Türkmen jepesini Erbil'de de biliyorsunuz katıldığı bir liste var Türkmen cephesi.
Erbil'li Türkmen fronti öz adı bilen saylova katlaştı. Yöne Barzani'nin de himayet veren Türkmen partiyeler var. Kurt yolbaşları olara kollu vermek bilen özlerine himayet veren Türkmen deputatlarını meclisi vermek isteyer deyip Doktor Saatçı etti.
Kürt yanlısı olan Kukla Türkmenler kazansın diye.
Saylovun neticesi neme olsa olsun biz qovu niyet bilen qarışyar deyip Doktor Saatçı sözünün üstünü yetirdi.
Ümitle bekliyoruz.
Irak'ın prezidentinin administrasyasında Türkmenler meselesi boyunca genişçi Doktor Arslan Türkmenlerin bir saylova bar olan qarışı doğrusunda şeyle dedi.
Sırtlarının başında bulunduğu Kürdistan Demokrat Partisi.
Qiynarsak da şu neçerli Mesud Barzani'nin Kurdistan Demokrat Partiyeti ve Taliban'ın Kurdistan Yurtseyörler Partiyeti Türkmenlere ikinci dereceli vatandaş hükümüne garap geliyerler. Yani Türkmenlerin kazanıp bilecek hak hukuklarına karşı bögöt döretiyerliğine şayet bulup geliyer deyip Doktor Muzaffer Arslan'ın aitti ve sözünü şeyle devam ettirdi.
Bunları bir kota belirlendi. 111 milletvekilinden ancak 5000.
Saylova gatnaşýarlaryň sanyny ora bir kota bellendi. Ýagny türkmenleriň sany näçe bolsa bolsun, 111 mandatlyk parlamentde olara diňe 5 orun gödegini tutuldy. Bu 5 türkmeniň bir näçesi kurtlar tarapynyň himayet edildi. Bir näçesi bolsa türkmenleriň hakyky islek arzulary uğruna göreşenliklerini öňe sürdiler we türkmeniň himayetini bil bagladylar diýip Arslan Ýöriten ygtady.
Bir grupda ne hakikaten türkmenleriň haklaryny sawunan grup bolar.
Saylawlaryň netijesi henüz dol ýygnan edilenok. Ýöne Sewtin prezidentligine ýene Mesud Barzani'nin belleneceği çak edilýär.
Siz türkmenleriň ýaşaýan ýarym awtonom kurd regionyna geçirilen parlament saýlawlary dogrusyna taýýarlanan syny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň ahyryna jurnalist Aşyrgul Bayriýewiň türkmen sanyna geçirilen denominasiýa çäresi hakda taýýarlanan maglumatyny diqqetiňize öterleýäris. Ýatlap bersek, şu ýylyň 1-nji ýanwaryna türkmen sanyna denominasiýa çäresi geçirilip başlandy. Şonda köne 5000 manat täze pul boýunça 1 manata barabar edildi. Denominasiýanyň geçirilip başlanmagyna 8 aýa goly wagt geçenligine garamasan, manatyňa dollar bilen gatnaşygy ünkiýaly durnukly saklanýanyny habar berilýär. Iqtisadçylaryň pikirlerine görä manatyň kursuna gödäkçilik etmeklik ýurdyň merkezi bankynyň rezervleriniň sarp edilmegine getirýär. Eýsem bu çäre ýylata nähili täsir etdi. Sözüni ogatda Aşyrgulý Bayriýewden.
Türkmen manatyny demelerlemek ýer urlukdy. Doğrusu, onun vakti olalıkı prezidentin dövrününe yetipti, hatta ötüşü uğraktı. İşten geç yakşı edilip, bir reformanın geçirilmeğine teyze hükümetin oğlanışıklı, coğrafyacılıklı çemileşenliği hakikatin hatirasına aitmek gerek. Prezidentin denominasyonu geçirmek hakkındaki permani ondan 8 ay önünden çıkarıldı. onu belirlenen çareler, vağız düşünür, işleri bilen tahri taraflayın üpçün edildi. Doğruların yeketek kursunun girdilmeli, taşır yurt valyutasının alçalışını üpçün ediyen nokotların 170 yaşının göklensi de işlemeli, denominasyonun üstünlüklü olmağına getiren esası şerhlerdir deyip aitmak olur. Denominasyon ilan edilenle onun hem milli manat giyirlerindeki yağlı şovsu bolmağının, buluşukluğun, başağaylığın, yüz vermeğinin mümkünlüğünden, rayetlerin vehfiyetlerine ziyan yetirilmeğinden ehtiyaç edilerin boluptu. Yönü manatın köyünü ve tehlil nuskularının bilelikte tutuş bir yıllak, yani 2009 yılın devamında dolanışıkta bolmağının gözünde tutulmağı şol ehtiyaçları esası zade vurdu. Milli manat yiğirdenine pul çalışana bari yok 3 gün verilipti. Çünkü şol vaatlar rubl olurki eserin bir neyce respublikasında pul birliği hükmünde yürürlüdü. Ondan objektif ve subjektif sebeplere göre Türkmen manatın kümmeti peze kaçmak bilen bollu. Hazırki denominasyonun üstünlüklü tarafı onunla 1993 yılın Noyabrning maliya sevruklarining gözünde tutulmoqdir. Denominatsiya yurtda pul muassasini duyupli avaltmak bilen maliya ulgumla ongin ta'sir edishi yali rayetlerin gullerip durmuşunda da amatlıklar getirdi. Olur ulu sevdani etme üçün dollar amatlı bulunmasa kadir dəşmün ısı hümmetlinin Türkmen manadının banknotları da yaramlı olup duruyar. Yurdun içinde dolarlı sevdanın zorluğu belli bir derecede ardın ayrılı diyeceğim olacak. Yöne denominasyada pul çalışanına ehli zat gülalı ullük deyip nıhtamak hakikatten taş düşmektir. Köyüne ve tehli pulun yok vasıta bile paralel yürüdülmeyi bir taraftan amatlı olsa beylik bir taraftan rayetlerin hasap edip de yanlışmaklarına getiriyor. Şunun üçünle hasabı sağda doğru bulur yani köyünü manattan 4-0 ayrılan mı olsa yani 5.000 değerli 10.000 ise hümmetlendirilen mi olsa doğru bulurdu diyen anam hem var. İri banknotlar köp çıkarılıp günlülük dolanışıkta has yorur oğunuk pul birlikleri az çıkarılan yani. Hedir birlik manat hem de 5'lik manatlar. Hedir köyünü manatın nuskoları ulanışta barha azalyar. Bu olsa oğunuk tehli manatların yetmezçiliğinde sevdada kıyınçılık görediyer. Tehli oğurluk, yığırımlık, hafem ellilik, yüzlük manatlara kaytargı tapmak kıyılaşıyor. Önkü oğunun manada direkt iki tane tehli birlik vermeli oluyor. Oğlum taptırıp durmuyor. Şunun için de ikilik ya da üçlük manatlar çıkarılmasa amatlı olurdu. Tengilerin ayrıtıyla ellilik tengilerin dolanışığa köp koyuverimleri, sevdada hasaplaşığı geçirmekte kıyınçılıkları belli bir derecede ardın ayrırdı. Nafte hasaplaşıkların hasaplaşıkları giyirmek için kartaçıkları dolaşığı giyirmek işte ente kalkara dereceden rüda iyide kalıyor. Şunun yarı da rehmetkeşlerin aylık kulluklarını vakti vatında vermekte denominasyonun rehmeti herlikçe o diyen duyurluklu değer. Değerşirlik manat dolaşığı çıksa manatın hümmeti hak pese kaçta gerek. Havu. Türkmen manadının denominasyası öz vakt hasabına yarıp yolunu geçti. Onun gelecekte ne hilli netice verecektiklerini durmuş yüzünde görür.
Siz Türkmen sanına denominasyon çeyretinin geçirilmeyi ulan vaklı jurnalist Aşırgılı Bayriyev'in tayarlan malumatını dinlediniz.
Kırgızistan'da yakında geçirilen prezidentlik saylovlarının neticesini oppozisiya näme üçin ikrar etmejen aýdýar.
Because it was fraud and mass falsification.
Oppozisiýanyň talaplary nämeden ibaret we olar öz talaplarynyň berjaý edilmeýän ýagdaýynda nähili alada baş goşjakdygyna diýerler.
I am talking about mass protest, disappointment of the
Bu we beýleki soraglarymyza bu saylovlarda ikinji orny eýelen Sosial Demokratik Partiýasynyň başlygynyň ornbasary Bakyt Beşimow jogap berdi. Eger bu mesele ler sizi kızıklandıran bolsa aktual gurun atlı getleşimizin nobatta kitap burnu duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam saat 8:20 ve 9:50'de ve penşembe günü dangdan saat 8:20'de efire gider.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigim men Artyn Amannur Tugaýdar partym, Gowun Çere redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
Aşgabat gelin etan, gulur